Šodienas rubrikā īstziņas tēma – interneta troļi. Troļi ziņu portālos un sociālajos tīklos publicē tendenciozus un sagrozītus komentārus, pārsvarā, lai ietekmētu kādas sabiedrības grupas viedokli. Troļi sociālajos tīklos aicina citus iesaistīties neproduktīvās diskusijās, tādā veidā izraisot negatīvas emocijas un maldinot sabiedrību. Plašāk par internetu troļiem stāsta NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts.
Troļi ir dažādi veidi, ir dabiski cilvēki, kurie ir paradums vienā veidā izpaust savas emocijas, ja uzskatus virtuālā vidē, es viņus vairāk salīdzināt ar tiem, kas kādreiz mēdz stacijas sabiedriskās toaletes iet attiecīgi apzīmēt. Man tāds cilvēki būtas, jā. Tad ir politiski aktīvisti, kas arī bieži vien var tikt realizēties par troļi, tātad hiperaktīvi vienu viedokļu paldēju. Bet viņi īstumā tie neapšaubāmi tie politiskie troļi, kuri to darājas savas aprēķina, bet biežāk tā, kā viņiem tiek maksāti. Tātad tās automāt troļu fabrikas organizētas grupas, kas veiks politisko troļošanu, lai panāktu vienu otru vai trešā veidu efektu šajā virtuālā diskusijā ar vēlkums ietekmēšu politisko grupas.
Tikko dzirdējām šodienas radios konto rubrikas īstziņas ekspertu NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jāni Sārtu. Uzzinājām, kas ir politiskie troļi un kā tie darbojas sociālajos tīklos. Pēc brīža turpināsim šo tēmu un ekspertam uzdosim dažus klausītāju jautājumus.